Tere kuulema 4845. keskpäeva saadet on neljapäev 7. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära eile salvestatud intervjuu Riigikogu riigikaitse komisjoni esimehe Kalev Stoicescuga. Me räägime välispoliitikast, põhiliselt olukorrast Venema ja Ukraina sõjatandril. Ja saate teises pooles on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla valla turismi ja turundusteenistuse juhataja Helina Andruskevitsius. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Kui kogu vend mu meel, siis näen su kaela keel. Igast pärlist saaks kui viiv, tean nii tuulde tõuseb liiv. Kaugest poisi east, üks tunne teiste seast, jäi hinge alles mul ja korraks näitas tuld. Su pilk, su naer, su suu, kuid haiget tegi muu. Ma kõiki sõnu tean, kuid kalliks neid ei pea. Ja kätte jõudis päev, mis õnnestab kõik teod ja ühte sõlmib peod, et kestaks tunde turv, sai sellest tunde surm.
Kuulajad, meil on nüüd telefonile Riigikogu riigikaitse komisjoni esimees Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No suvest hakkab tasapisi sügis saama ja pidades silmas nüüd arenguid sõjatandril, siis see vist on ka üks ainukene selline oluline uudis. Nii palju kui me ka ei oleks neid positiivseid sõnumeid oodanud ja lootnud, siis no ega me praegu midagi väga rõõmustavat öelda ei saa, et need üksikud sellised edusammud küll on, aga no eks me ikka ootaksime paremat ja rohkem.
Nii on, aga noh, ütleme vaadates aknast välja, siis suvi ikkagi jätkub meil vähemalt Eestimaale õnneks veel, et sügis pole veel see hall sügis veel saabunud. Aga ütlen niimoodi, et mis puudutab seda olukorda rindel, kus käib sõjategevus idarindel, lõunarindel Ukrainas ja ukrainlased püüavad oma maad vabasta, et olukord oli alates 4. juunist, mida peetakse vastu peale tungi alguseks, kuni viimaste nädalateni, noh, niivõrd kuivõrd staatiline, käis selline ettevalmistus selles mõttes, et ukrainlased suurtükki tulega droonidega, muude rünnakutega testisid seda rindejoont, kus saaks läbi murda. ja ühtlasi nõrgestasid venelaste nii suurtüki vägesid, et neid summutada nii palju kui võimalik, kui ka logistikat ja nende kaitseliine üldiselt. Aga nüüd mulle tundub, et on olukord hakanud tasapisi muutuma. Nii et olgem ettevaatlikult optimistid. Ukrainal on šans Venemaa kaitseliinidest läbi murda ja sealt edasi edeneda nende circa 2 kuu jooksul, mida on veel võimalik sel aastal vastu peale tungiks kasutada. Näiteks lõunarindel nad olevad esimesest kaitseliinist, mida kohati peetakse venelaste peamiseks kaitseliiniks, läbi murdnud. Sealt ütleme Robotene küla ümbruses, kust jääb oluline linnake nimega Tokmak kõigest 25 kilometri kaugusele nagu Keila Tallinnast. Sealt siis kulgevad läbi väga olulised maante ja raute, kust kaudu venelased vägesid ja varustust liigutavad. Kuid 25 kilomeetrit on 25 000 meetrit ja me peame arvestama, et iga meeter saab olema väga raske.
No värskelt ametis vannutatud Ukraina kaitseminister küll lubas ja tõutas, et ta teeb kõik endast oleneva võimaliku ja võimatu, et vabastada iga sentimeeter Ukraina territooriumist.
Kindlasti ja ärgem unustagem, et tegemist on Krimmi tatarlasega, kelle jaoks Krimm on tema süda, ma arvan, või tema südames. Ja see on ka Ukraina peamine eesmärk, aga kõigepealt tuleb jõuda murda läbi venelaste kaitseliinide, sealt siis jõuda Aasovi mere äärde, lõigata see maismaa koridor läbi, hävitada Putini sild ja siis on Krimm alles kotis. Nii et sammult ütleme nii, et kui nüüd siis novembriks ehk siis selle nii-öelda lahingu hooaja, kui niimoodi võib öelda, lõpuks nad ei jõua ukrainlased Aasovi mere äärde, siis vähemasti kui nad lõikavad läbi need maanted ja rauted, mis ei kulge teps mitte ta ranniku äärt, vaid ikkagi sisemaal mõnikend kilometrit, siis on juba väga-väga suur saavutus.
No praegu räägitakse muidugi ka sellest, sõltumata kuidas nüüd need pealetungi operatsioonid edenevad või mitte, et talv tuleb kahtlemata väga keeruline ja raske, sest noh, Venemaa on ilmselt taas võtmas sihikule neid energia sihtmärke, mis Ukrainal ja Ukrainaks on äärmiselt olulised ja noh, selles osas muidugi on olukord keeruline.
On ja peab arvestama, et nii palju kui Venemaal on rakette olemas, mis on vanad või tulevad värskelt kaitsetööstuse toodanguna Venemaal, neid kasutatakse just nimelt nendel eesmärkidel. Olulised on siin tõepoolest ressursid, ühel pool ja teisel pool, inimjõud, relvastus ja laskemoon. See on laias laastus droonide, rakettide ja suurtüki sõda, mis käib. Ja kui me räägime droonidest, siis noh, Venemaa poolt kasutatavaid Shahede me teame ja kuidas neid kasutakse ja see, nad olevad endale ka tootmisliini püsti pannud, mida nad Iraanilt said. Ja neil on ka muud, mõned efektiivsed droonid, länsed, kamikaadse droon, mida nad kasutavad paraku küllalt hästi rindel. Kuid ka Ukraina droonide tootmine areneb väga jõudsalt. See, et nad on saanud Moskva teatud objektidele pihkvast rääkimata Kurskist ja nii edasi. Ja see näitab, et Ukraina teeb sellest valdkonnas kiireid edusamme. Mis puudutab inimjõudusid, siis Ukrainal on ka tubli reserv olemas ja tegelikult Ukraina need reservbrigaadid, keda on tervelt 13, 60 000 vähemalt võitlejad, täis varustuses ja lääne väljaõppega ja ka paljuski lääne sõjatehnikaga, need ei ole veel päris lahingusse läinud, nad lähevad pigem siis, kui läbimurre on saavutatud ja ma loodan, et siis nad on praktiliselt pidurdamatud. Venemaa inimju reserv, Medvedev, kes on endine president ja praegune julgeolekunõukogus sekretär, Venemaal väidab, et neil ei ole probleeme reservidega ehk rindele suunatava väljendist biomassiga, aga järelikult see tähendab just vastupidist. Me ju näeme, et see kvaliteet on venelastel üha viletsam ja Ukraina hinnanguga ja informatsiooniga tuleb nõustada, et mis puudutab seda viletsat võitlejate kvaliteeti, nad on sunnitud paiskama lõunarinde kaitseliinide kaevikutesse lausa pihkva õhudessandi viisi sõdureid, kes ei ole teps mitte kaitselahinguteks ette valmistatud ja kelle lisaväärtus on hoopis teine, vaid ütleme, sõjaväelastel on väga suur vahe üksustel, mis on rünnaküksused ja mis on kaitseüksused ja kuidas nad on välja õpetatud ja varustatud. Ja lisaks tundub, et kui olukord on tippa parem lõunarindel venelastel, siis idarindel seal Donbassis on need üksused, need pataljoni taktikalised gruppid alavarustatud ka sõjatehnikaga, mis tõttu nad ei ole offensiivi ehk rünnaku võimelised, kui nad üldse kaitsetegevuseski hakkama saavad efektiivselt.
No Venemaa ei ole uut mobilisatsiooni välja kuulutanud, väidetavalt on põhjus selles, et see lihtsalt on elanike hulgas nii ebapopulaarne ja üritatakse siis selliste üleskutsetega kutsuda ühinema armeega inimesi nii-öelda vabatahtlikult. Ma ei tea, kui efektiivne see on või mitte, aga kui reaalne võiks see ametlik uus mobilisatsioon ja selle välja kuulutamine olla?
No ma arvan, et nad väldivad selle mobilisatsiooni väljakuulutamise nii kaua kui võimalik ja ma ei ole päris kindel, kas nad seda teevad ametlikult isegi kui ukrainlased murravad päriselt kaitseliinidest läbi, sest see näitaks kogu nende sõjapidamise ja poliitika läbi kukkumist. Kahtlemata on Venemaal väga palju mehi, sest me räägime meestest, keda saadetakse peamiselt rindele, kes elavad vaesuses ja viletsuses ja kelle jaoks Venemaa kaitseministeriumi poolt lubatud palk on ulmeline, ütleme nii, võrreldes nende sissekutulekutega, millega nad on harjunud elama päevast päeva ja küsimus on selles, et selle materjali kvaliteet, nagu ma ennegi ütlesin, on üha halvem ja motivatsioon on ka üha halvem. Nii et ja neid asjaolusid arvestades Venemaa võitlusvõime mitte ei parene, vaid läheb kehvemaks kokkuvõttes.
No räägime natuke sellest pihkvast veel, et see tekitas küll natukene niisugust tõsist ehmatust, sest pihkva põhimõtteliselt on ju tõesti piltikult öeldes meile aia taga. Et kust need droonid siis ikkagi tulid? Väidetakse, et nagu Ukrainast on nagu liiga pikk maa, mingi 800 kilometrit või mis see seal tuleb, et võis olla see ka Venemaa territooriumilt, mida Venemaa muidugi ei tunnistaks iialgi, sest see oleks liiga piinlik juba. Et ta on ikkagi nii lähedal, et keegi droonioperaator eksib natukene näpukaga ja see droon on meil.
No tundub, et need olid ikka väga täpsed droonid.
No jah, aga põhimõtteliselt
kui täpselt nad said ikkagi lennukitele pihta ja nii edasi.
No see teeb väga murelikuks.
Küsimus on siin mitte nende droonide täpsusest, ma arvan, ja kindlasti arvestades seda täpsust, nad ei oleks lennanud Eestisse. Ja küsimus on kaugusest ja ehk siis kohast, kus nad väljavasti, mida me ei tea. Me räägime kindlasti sadadest kilometritest. Üks selline positsioon Põhja-Ukrainas võiks olla 700 kilometrit pihkvast, kui nad on lasevad neid ka Moskva pihta 600 kilometri kause, see ei ole võimatu, et nad ikkagi lasti Ukrainast, mitte Venema territooriumil. Kuigi see teine versioon on ka muidugi olnud meedias, nii et noh, ei oska kumbagi kinnitada, ütleme. Aga kui see on tõepoolest nii, et see on Ukrainast vaja, siis see näitab päris vägevat võimet, ma ütleks, et see ei ole võimatu, et nad lendavad ka 700 kilometrit, seda ei saa välistada. Ja nähes, kui kiiresti see droonide arendamine Ukrainas on käinud ja mis puudutab ka veepealseid droone, millega nad on ründanud samamoodi, kui pika kaarega neid nii Putini silda kui ka Sevastopolit ja nii edasi. Okei, Sevastopol on peab poole lähemalt kui Putini silda, aga nii et siin on Venemaal mille üle järelmõelda.
No kui me droonidest juba räägime, siis no üks selline üsna segane episood oli ka siin mõned päevad tagasi, kui algul tuli uudis selle kohta, et mingid Vene droonitükid on kukkunud Rumeenia territooriumile. Rumeenia ütles, et ei mitte midagi taolist. Nüüd viimane uudis oli, ma ei mäletagi, kes selle info edastas, et jah, ei Rumeeniasse päris ei kukkunud, aga ikkagi kukkus väga-väga lähedale. Et see tähendab seda, kui piiri pealne ikkagi kogu see sõdimine on, sest noh, tõesti piirid ühel või teisel pool on väga-väga lähedal nendele sündmustele.
No jah, see näitab, kui jultunud on Venemaa ja kuidas ta võib provotseerida, sest noh, kui see kukkus, mida me ei tea tegelikult jällegi 100% mõned tükid või droon tervikuna Rumeenia territooriumile teisel pool Donaut nähtavasti asustamata piirkonda, sest ei ole mingit teateid ohvritest või nii, siis see näitab teatud ebatäpsust, aga Venemaa on ütleme ja võib-olla ka siil on sinna lastud, et panna proovile NATO-t ja Rumeeniat vaadata, mis see reageering on. Aga pigem arvaksin, et ikkagi eesmärk oli rünnata Ukraina Donau-äärseid sadamaid, sest toimus ju ka Putini kohtumine Türgi presidendi Erdoganiga Sotsis, jälle Putin keeldus Türki minema, mis näitab, et ta kardab üldse oma nina Venema territooriumilt välja pista kuugi, isegi mitte Türki ei julge minna. Võib-olla see oligi jällegi ka selline poliitiline hoiak, et näidata, et mitte tema ei lenda sinna Türgi presidendi juurde, vaid tema juurde tullakse. No, mine tea, mis kaalutus ne oli, aga iga tahes kokkuleppe ei sünninud kahe riigi vahel, et see viljaleppe jätkuks, mis varem oli jõus. Ja menutagem, et see ei ole üks leppe, vaid kaks leppet, sellepärast, et Türgi vahendusel on selmitud kokkuleppeid eraldi Ukraina ja Venemaaga. Ukraina täidab enda poolt selmitud lepikud Venemaaga mitte, nii et juba mitu kuud. Ja see oli jällegi selline demonstratiivne samm näitamaks jõudu, et me ei sõlmi siin mingisugust lepet või jätka ja me pigem jätkame jõu kasutamist, et hävitame edasi neid Ukraina sadamaid, kuni kõik käib täpselt Venema tingimuste järgi. Aga see näitab jällegi, et Putin käitub nagu mingi hull saar, et kes on reaalsusest mõttes irdunud. Aga see ei ole jällegi hiljutine nähtus, ehk peale 24. veebruarit eelmisel aastal, see on palju vanem. Ja ma hakkasin mõtlema, et juba aastal 2015, kui Austraalias Perthis oli vist toimus G20 tippkohtumine, kuhu lendas ka Putin ja siis sinna lähedusse saabusid ka veel kaks Venema sõjalaeva nagu mingi jõudemonstratsioon ja nad just kui valvasid oma Putinit, seal ei tea kuidas, aga siis toonane Saksama kantsler Angela Merkel kohtus 6 tundi Putiniga. See oli siis üks aasta ja veel natuke peale seda Krimmi okupeerimist ja sõja algust. Et kuidagi panna Putinile mõistus pähe, et kuidagi läbi rääkida midagi, mingi
lahendust leida. Ilmselt.
Ja ei õnnestunud ja Angela Merkeli sõnad toolal olidki, ta ütles täiesti meediale otselt välja, et talle tundus, et Putin elabki mingis paraleel maailmas. Et ta näeb asju absoluutselt teistmoodi ja ei taju seda reaalsust. Mis tegelikult on ja võib-olla see kindlasti kehtib ka praegu, ma arvan.
No üks huvitav sündmus, mis siin peale meie viimast jutuajamist on toimunud, see on kahtlemata siis seotud härra Prigožiniga. Tema kohe oskas korraldada selliseid uudiseid ja temaga seoses on nüüd ka neid uudiseid nii seinast seina, et ega päris täpselt ei oskagi arvata, mis see tõde on, kas ta ikkagi on surnud või ta ei ole surnud, et ta olevat ükskord varemgi juba nii-öelda surnust üles tõusnud, siis kogu see mäss või see ülestõus, mida ta korraldas, kuskil lugesin uudist, et ei ole välistatud, et see oligi Putiniga kokkumäng, et saad aru, milliseid kindraleid võib usaldada ja milliseid mitte. No siis väga vahva pealkiri oli kuskil siin meedias umbes selline, et arvatavasti kindlasti on Prigožini hukkumise taga Putin, on või ei ole, vaat ei tea. Et mis nüüd sellest kõigest arvata? Kes see Prigožin siis nüüd lõppude lõpuks on? On ta nüüd surnud või on ta nüüd elus? See on omaette küsimus, aga tema see roll või koht kogu selles sõjalises konfliktis, on ta üle tähtsustatud, on ta, ma ei tea, mis keskus?
Ütleme niimoodi, esiteks ma räägiksin Jevgeni Prigožinist ikkagi mineviku vormis, et kes ta oli, ma pean teda ikkagi kadunukeseks, ma peaaegu 100%, võibolla isegi 100, ei usu, et ta enam elavate kirjas on, sest kui ta peaks välja ilmuma millalgi kuskil, siis sõnaga Putini usaldusväärsus ja kogu tema süsteemi usaldusväärsus, kes on teda surnuks kuulutanud ja ära matnud ja nii edasi, langeks alla igasuguse arvestuse, aga jah, meenutaksin, et Venemaal on ka üks selline anekdoot nüüd, mis ütleb, et venemaalaste staatust peale surma mõõdetakse seda selle järel, kui kõrgelt nad on kukkunud, eks ole, kas siis 4. Koruse aknast või 9. Koruse aknast või koguni taevast alle. Nii et juhu see siis nii on. Mind hämmastas see, et Prigožin kaotas minu meelest täiesti oma valvsuse ja arvas, et ta ei ole enam Putini surmalistis ehk killistis, et kus ta minu arvates kindlasti oli peale 24. juunit, kui ta sisuliselt ju näitas Venema tsaari kõige halvemast küljest, sisuliselt alandas teda. Ja selliseid asju Putini taaline diktaator kindlasti mitte ei andesta. Ta nimetas tegelikult mitte nii-öelda üldis mõttes Wagnerlasi, aga tegelikult Prigožinit ka sellega seoses reeturiteks ja teadagi, mis on selliste KGB laste nagu Putin arvates reeturi palk. Nii et selle ta sai, ilmselt ei olnud mõeldav ja vajalik, et teda kohe kõrvaldada. 2 kuud hiljem tehti seda ja võib-olla, et Prigožinil oleks on targem läbi Valgevene, kuhu tegelikult Putin püüdis teda suunata koos oma võitlejatega algselt kuugi Aafrikasse minna, mine tea, mis poliitilist karjääri oleks võinud seal Aafrikas mõnes riigis teha, võib-olla mingi Kurunuru Vutisaare, ma ei tea, kaitseministriks hakata või isegi peaministriks, see on nali muidugi, aga ta arvas millegi pärast, et tal on ohutu olla ja ringi lennata Venemaal ja lõpuks meelitati ta koos Utkini ja teiste Wagneri ninameestega ühte lennukisse ja oligi asi tehtud. ma ei kahtle, et selle taga on Kreml ja FSB, see ei saa teistmoodi olla, tähendab, see on selgelt atentaat ja sellised lennukid sellistel inimestel niisama taevast alla ei kuku.
Aga need Wagneri võitlejad, keda on ju nüüd ka, on veel Valgevenes ja ilmselt on veel kuskil mujal ka, kas see tähendab nüüd seda, et nemad on nüüd sisuliselt ka peata olekus nii otseses kui ülekantud tähenduses või...
No paljuski on muidugi, esiteks nad ei ole enam ühtse juhtimise süsteemi all ja sest ühed läksid Valgevenesse, mis neid saab ei tea, teised kodubaasidesse jutume, kolmandat võibolla neid oli kõige vähem, me ei oska innata täpselt kui palju ja võibolla andsid allkirja kaitseministeeriumile, et nad siis vannuvad ruudust nii-öelda Putinile ja Venemaale ja sõidivad edasi Ukrainas okupeeritud territooriumidel, nii et see ei ole enam üks selline ühtne jõud või õigemini jõuk, sest ta selline kõrilõikajate jõuk ju on. Mis on oluline selle juures on brand, ehk siis kaubamärk Wagner. See on see, mille peale ilmselt Kremlis mõeldakse, sest see on kasulik tegutsemiseks edaspidi siiski Aafrikas ja teistpidi ka selleks, et kollitada Euroopat natukene selle Wagneriga, et kuigi noh, selle tähtsus on noh, üle hinnatud, ma arvan, et Wagner ei ole mingisugune jõuk, kes on võimeline NATO riike ohustama ja ründama ilma Venemaa regulaarvägedeta, nii nagu siin vahepeal ähvardati, et nad hakkavad seal midagi korraldama Suvalki koridori juures ja nii edasi, noh, oleksid nad läinud üle Poola piiri, need oleks kõik maha natitud ja ongi kogu lugu, nii et selles mõttes ma ei tähtsustaks nii väga need üle. Ja pigem isegi on huvitav, mis saab kogu Prigozhini impeeriumist, sest ju lisaks nii nimetatud erasõjafirmale Wagner kuulus ju talle ka trollivabrik seal ühes peakorteris, nad ju seal Peterburis on siis ka mingi toitlustus impeerium ja mingid ma ei tea mis kaevandused veel kuskil Aafrika riikides, mida neil õnnestus omandada kuidagi, nii et ilmselt Vene riik, Kreml püüab kogu selle Prigozhini impeeriumile käpa peale panna.
Nii ja lõpuks ega meil ju ka siseriiklikult, sisepoliitiliselt ei ole praegu väga lihtsad ajad, ei julge ka nagu väga ennustama ja prognoosima hakata, kuidas sügis meil siin nii riigikogus kui üldse riigis edasi läheb. Kuidas tundub, ega see selline ka üsna närviline olukord meil nüüd ometi ei mõjuta meie sellist kaitsetaktikat, strateegiat, et noh vähemalt see on ikkagi üks valdkond, kus me kõigele vaatamata suudame olla ühes paadis?
No kindlasti mitte ei mõjuta see ei liitlasvägede kohalolekut ega kaitse julgeoleku poliitilisi suhteid liitlastega ja ma saan aru jah Tõnis, et sa viitad sellele peaministriga seotud skandaalile ja muudele, et ma arvan, et mida rohkem siin opositsioon ja kes veel kisavad sellest kui suur mõju see Eesti suhetele liitlastega, Eesti mainele see tekitab, seda suuremat kahju nad ise tekitavad. Nii et noh, jah, ma saan aru, et see on tõsine küsimus tegelikult ja see on isegi üldisem küsimus üldse äritegevusest ja majanduslikest suhetest Venemaaga, mis kahjuks veel kestavad, nii et see ei ole ainult ühe inimese ja ühe firma ja ühe äri probleem isenesest. Minu jaoks ütlen täiesti otseselt välja, igasugune äritegevus Venemaaga praegusel ajal on ebaeetiline tegelikult, isegi kui ta on juriidiliselt lubatud ja juriidiliselt korrektne, sellepärast see termin jokk eksisteeribki, sest see tähistab just nimelt, noh, mis tahes tegevusi, mis on küll juriidiliselt korrektsed, kui ebaeetiliselt, ebamoraalsed. Ja mida päev edasi, seda ebaeetilisemaks see kõik muutub, sest seda rohkem Venema jõuab neid kuritegusid korda panna. Ja see, noh, minu järeldus on see, et ega see sõda ja need kuriteod ei lõpe ka siis, kui oletame, et Ukraina suudab kogu oma territooriumi vabastada, sest Venemaad murrab ju ainult majanduslike sammude kaudu, mis nõrgestamad Venemaad nii palju, et ta ei suuda enam efektiivselt sõdida. Vot siis alles relvad vaikivad ka Venema poolelt.
Aitäh selle kommentaari eest ja elame siis ikka paremate uudiste ootuses ja lootuses.
Ja muidugi ja ma arvan, et hea õnne korral enne novembrit, aga enne seda ehk jõuame veel rääkida, ma arvan, võibolla korra või isegi rohkem, et seal rindelt tulevad paremaid uudiseid, mis puudutavad Ukraina vägede Venema kaitseliinidest läbimurda.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Kuule, me vahetame nüüd teemat, nii nagu lubatud sai, on mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline valla turismi ja turundusteenistuse juhataja Helin Andruskevits, tere!
Tere päevast!
Seda terminit või tiitlit ametinimetust sobib siis kasutada veel täna ja vist ka homme?
Jah, täpselt nii.
Siteerides klassikuid, sa lähed vara ära, su töö jääb pooleli.
Aga ma arvan, et päris palju on juba tehtud ka selle 3 aasta jooksul, et muidugi mul on väga kahju tegelikult ära minna, aga, aga eks peab uusi põnevaid väljakutseid ikka elus otsima.
No klaarime siin kohal ühe sellise asja ära ka, et seal Facebooki sellises vestlusringis ma kuskil ütlesin, et see Visit Saarema tegelikult iseloomustabki Saarema valda, see võiks see logo olla, et noh, meil käiaksegi mitte niivõrd pikalt tööl ja staasi tekitamas, vaid visiteerimas. Ja ma väga vabandan, kui sa võtsid seda väga isiklikult, minu mõte oli selline üldistus, sest sinu karjäär 3 aastat on ikkagi noh, võrreldes siin väga paljude valla ametnikega ikkagi muljet avaldavalt pikk. Ja palun, ja ma saan aru, et kui ei oleks päeva valgele või päeva korrale ilmunud noh, nii ahvatlevaid pakkumisi, et siis noh, me räägiksime siin sinuga nendest Visit Saarema asjadest veel järgmisel ja üle järgmisel ja ma ei tea mitme aasta pärast.
Ja kindlasti, aga võib-olla tulevikus räägime veel, et selles mõttes, et ma arvan ka, et tegelikult mingil hetkel meie ametnikud võiksid vahetuda, et on vaja sellist nagu värsket verd, ma ise ju näen ka, et ma tulin nii-öelda ju mitte ametnikuna tööle hoopis nii-öelda mitte oma valitsusest ja mitte üldse nagu kohalikuna, et ma arvan, et see on nagu väga värskendav, sest sa näed kõike uue pilguga, sul on nagu sellest tohutud tahtmist teha, tegelikult saabki teha, kui ise ainult käed külge panna, et ma arvan jah, et selline, et riigitöötajad või vallatöötajad võiksidki nii-öelda vahepeal siis midagi muud võibolla teha, võib erasektoris töötada ja siis nii-öelda nagu roteeruda, et ma arvan, sellise 3-4-5 aastat olla ühe positsiooni peal tegelikult ongi tänapäeval piisav.
Aga noh, jah, meil on ju ka neid ametnike, kes on vastu pidanud ikka, noh, aastast ma ei räägi, aasta on juba pikka, et noh, ikka kuude kaupa on mõned sellised näited meil siin paraku.
Ja, aga see on nagu minu nägemus on ju, et ma arvan, paljudel inimestel sobib ka üks nii-öelda positsioon, üks positsioon ja töö võib-olla terveks eluks, aga ma arvan, võib-olla, noh, ma ise ennast veel pean nooreks on ju, et ma arvan, et mul on veel nii-öelda seda tunnetust, et ma tahan veel midagi teha.
Ma nüüd ei hakanud üle kuulama seda meie esimest intervjuud kuskilt sealt 3 aasta tagant, et noh, ma nende uute tulijate käest tavast olen ikkagi natukene sellise kiusliku küsimusena lõpus küsinud ka, et noh, et kauaks te siis plaanite nagu jääda? Ma ei mäletaks, ma sinu käest küsisin.
Ma ei mäleta tõesti.
Aga mis sa oleksid toona vastanud? 3 aastat tagasi oli ju mingisugune plaan ka, et selline nii-öelda miinimumprogramm ja maksimumprogramm, et noh, kuidas asjad sujuvad ja kuidas minema hakkab ja noh, nii edasi näed, et inimene ju enda jaoks ikkagi teeb mingi sellise väikese plaani. Mis see oli?
Ma võib-olla selles suhtes olen natuke erinev, et ma väga pikkasid plaane endale elus tavaliselt ei tee. Et mul on tavaliselt see, et kui mingi asi nii-öelda mind särama paneb, et siis ma olen suhteliselt nagu julge inime, et ma võin selle otsuse nagu hästi kiiresti teha, et nüüd ma tahangi muudatust. Aga kindlasti ma ei tuld siia selleks nii-öelda lühiajalise vaatega ja hea on ju see, et oma uue töökohaga ka ma ikkagi ju saan Muhus edasi elada. Võib-olla ma saangi siis rohkem nii-öelda Saaremaal kui külaline käia.
See uus on nüüd, kes veel ei tea, siis...
Siis ma lähen
ühendasutus.
Ja ettevõtluse, innovatsiooni ja KredExi ühendasutus, ehk siis Visit Estonia, turismi nii-öelda siis riiklik turismiorganisatsioon, kus ma ka ju kunagi peaaegu 10 aastat töötasin, et ma lähen sinna vedama täitsa uut valdkonda, mis on Eesti toidu turismi arendamine ja turundamine, kogu see toidu innovatsioon ja Michelini nii-öelda kaubamärgi arendamine ja meie kokkade ja näiteks toidu ürituste nii-öelda rahvusvahelisemaks muutmine ka, et ma arvan, et te näete mind siin veel palju.
No see aga turismi ja turundus teema jätkub.
Absoluutselt, et ma olen terve, ma teadsin juba keskkoolis, et ma tahan turismiga tegeleda ja ma siia maani ei ole oma nagu meelt muutnud, et see tõesti mind väga köidab ja esiteks on väga nagu lahe, et ma saan midagi uut teha ja tegelikult arvestades siis nii-öelda selle uue töökoha ka finantsilisi võimalusi , siis ma arvan , et ma saan saarte jaoks seal isegi veel rohkem ära teha .
aga see , sa ei mõtle palka praegu ?
ei , ma mõtlen ikkagi seda
finantsilised võimalused .
ma mõtlen tegevuste raames okay. . et tegelikult ju see nii-öelda ka meie üliheade toidupakkujate ja toidutootjatega kindlasti ja kokkadega ma saan ka edaspidi tööd teha ja ma arvan , et ma toon siia ka väga palju toiduajakirjanikke ja reisikorraldajaid ka , et tegelikult on see suurem mõte on see , et oleks rohkem neid külastajaid , kes tulevad meile siia meie nagu toidu pärast ka ja mida ma ise olen ka siin näinud , et ma sooviksin näha seda , et meie restoranid ja toitlustusasutused kasutaksid rohkem kohalikku toorainet . et mul loomulikult statistikat täpselt ei ole , kui palju see protsent on , et ma väga hea meel on näha näiteks ka restoranide menüüdes seda , et on juurde pandud näiteks , et on kohalik kala või kohalikust mingi talu köögiviljadest või juurviljadest , aga tegelikult see protsent nii-öelda kogu sellest toorainest võiks olla , ma arvan , niisugune 60-70%, et seda ka nagu nii-öelda veel rohkem võimendada Eestis , et see on hästi põnev ja ma arvan , et jaa , et me võib-olla räägime isegi siin tulevikus toidu teemast ka .
absoluutselt , aga nüüd korraks selle üks tagasipilk sellele kolmele aastale , mis siis on need olulised hetked või need asjad , mille üle sul on nagu endal kõige rohkem hea meel või millele sa hakkad hiljem noh , kunagi eduloraamatut kirjutades tagasi mõtlema , et vat kui hea , et see sai tehtud , et nii läks , et need asjad .
ma mõtlesin isegi korraks selle peale , kui sa mulle helistasid , et ma usun , et mille üle ma kõige rohkem tegelikult õnnelik olen see , et saarlased on mind nagu väga hästi vastu võtnud , et ma üldse ei tunneta seda , et ma olen kuidagi võõras .
aga mis meil mõistlik inimeste vastu saab olla ?
et see, et ma olen nagu omast arust vähemalt nagu kogukonda sulandunud ja oma nii-öelda töökaaslastega ka väga hästi läbi saan , et see on minu arust suur pluss ja siis see , et esiteks üldse ju ma alustasin ju nullist selle valla nii-öelda turismi- ja turundusteenistuse loomisega , et tegelikult , et meil on kõik kolm aastat läinud väga hästi , mingisuguseid tui-tui-tui probleeme meil olnud ei ole , et kogu selle tiimi kokkupanek ja üldse sellesse valla struktuuri sulandumine ja üldse selle uue nagu valdkonna loomine on minu jaoks hästi oluline ja ma arvan , mis ma ise tunnetan , et just selle turismivaldkonna nagu olulisuse , nagu olulisemaks tegemine või selle propageerimine ka nagu vallas , et just see , et kui oluline on turism meie saartele ja nende nii-öelda erinevate valdkondade sidususte leidmine ka , et see ei ole ainult toitlustus ja majutus , et kui palju sellest nagu kohalikud tegelikult kasu saavad ja kui palju tegelikult nii-öelda luuakse mingisuguseid asju selle pärast , et külastaja maksab nii-öelda selle heaolu meile kinni , on ju , räägime kas siis suurtest koopidest või parematest praamidest või parematest nii-öelda võib-olla mingite piirkondade arendamisest , et kui seal hästi palju , kui seal on näiteks mõni turismiobjekt , on ju , mis vajab korrastamist , et siis tehakse ka see ülejäänud niimoodi taristu korda või see , et kuidas kohalikud inimesed on kõige olulisemad , et me ei tee turismi nagu turistide pärast , me teeme selleks , et kohalikel selle eest hea oleks .
see on väga suur erinevus tegelikult , see mõttemaailma muutmine .
ja muidugi see ka , et me ikkagi ei räägi ainult Saaremaast , et väikesaared on rohkem pilti tulnud , mis on nagu minu üks niisugune võib-olla kõrvaltvaataja soov oli ka , et tegelikult meie väikesaared on nii erilised ja pluss siis ka koostöö hiidlastega , et me ikkagi räägime eriti väliskülastajale , me räägime nagu saarestikust , et meil ongi noh , nagu Kanaari saared on ju , et sul on iga saar on eriline , et tule tagasi , külasta järgmist saart on ju , et tegelikult meil on hästi palju korduvkülastajaid ja kui küsitakse , mida meil uut on , et me ei pea alati ehitama midagi uut või looma midagi uut , et tegelikult meie väikesaared ongi nii-öelda uus väga paljudele , sest kui me oleme teinud siin küsitlusi , et siis ju ka ülipaljud inimesed ei ole üldse väikesaartel käinud ja tegelikult nad tulevad ju tagasi , nad viibivad ikkagi Saaremaal ka , aga siis nad nii-öelda meie väikesaared ja seal elavad inimesed saavad ka sellest kasu . aga noh , ja pluss ikkagi ma arvan , et see kogu selle green destination , siis selle rohelise sihtkoha , ja kestlikkuse teema arendamine, et me ju see aasta saime nüüd juba selle nii-öelda kuldtaseme, et natuke on veel minna platinume, siis tuleb nii-öelda see päris Green Destinationsi sertifikaat, et me oleme ettevõtjatega palju koostööd ja mul on üli hea meel meie ettevõtjate üle, sest tegelikult turism ongi meie ju ettevõtjad ja meie looduskeskkond ja meie inimesed, et meie ettevõtjad on nii tublid kogu selle kestliku turismi teenuse ja toote arendamisel, et kui me oleme siin teinud väikseid toredaid ümarlaudasid, kus me räägime, mida keegi teeb ja kuidas siis veel paremini teha, et siis tegelikult kuulad meie ettevõtjad ja imestad, et vau, wow, et te olete juba nii kaugele jõudnud ja mina näiteks ka päris tihti, kui ma kuskil välisriikides käin, et ma räägin pigem meie ettevõtjatest, nad ei pea alati olema otseselt turismiga seotud, noh, kas või see, et kui lahedaid tegevusi meie ettevõtjad, noh, see pillirookõrs on võib-olla kõige lihtsam asi, et meile tundub see, et kõik teavad, aga kui ma näiteks Rootsis kinkisin, neid kõrsi nad olid nagu, vau, wow, et noh, see on ju $1,000,000 nagu
idee,
$1,000,000 idee, et miks see juba ei ole nagu maailma vallutanud, on ju, või meie need toonikud, mida tehakse jõulukuuse okastest või mis me kõik merest saame, et tegelikult hästi palju me räägimegi nendest sellest üli lahedatest ettevõtjatest ja sellest kestlikusest ja mida see kestlikus nagu meie jaoks tähendab, et tegelikult neid teemasi ja valdkondasi on päris palju, mille üle ma õnnelik olen ja see ka, et me Visit Saaremaana siis ei tegele ainult turundusega, et tegelikult koos hiidlaste ja arenduskeskusega me tegelikult ikkagi reaalselt nagu aitame meie ettevõtjatel areneda ja neid teenuseid ja tooteid arendada, et võib-olla siin kui tuleviku turismitoodetest rääkida, et siis näiteks ma tooks välja võib-olla sellise käbruotsa talu, kus tegelikult see nii-öelda peremees ju ei pea lihtsalt turismitalu, vaid tema nagu sügavam eesmärk on ikkagi meie kalavarude taastamine, ta õpetab inimesi, kuidas kalastada, noortele räägib sellest kestlikust kalastamisest ja teatud protsendi siis oma kasumist ikkagi suunab tagasi selleks, et meie nii-öelda meri oleks tulevastele põlvedele ka siis avatud ja me saaksime siin saartel seda kala süüa ka tulevikus, et tegelikult see on see nagu tuleviku mentaliteet, et me ainult ei tee kõike raha pärast või ainult ise endale, et me tegelikult anname hästi palju tagasi ka, et ma arvan, saarlased on selles osas üli tublid.
Et kõik oleks nüüd tasakaalus ka siis, mis nagu hinge peale jääb või millest on kahju, mida ei jõudnud, mida ei saanud, mida ei olnud võimalik?
Ma võib-olla selles suhtes tahan öelda, et võimalik tegelikult oli kõik, sest et mina oskan nii palju küll valla kohta, mis minu arust on väga hea tööandja ja võib-olla meie nagu turismi osakond oli natuke eraldi, et meil ei ole nii palju bürokraatiat kui teistel osakondel, et meil on hästi palju oma tegevust, et tegelikult kui sa nagu tuled ideega lagedale, siis sa saad selle tegelikult ära ka teha. Noh, muidugi finantsidest võib-olla vahest jääb puudu, aga mis, võib-olla see on väike asi, aga kõik räägivad sellest tundest, mis siin saarel tekib. Ma tahaks selle tundele mingit nime anda, nagu skandinaavlastel on see hüge, et sa kirjeldad seda tunnet, et see võiks olla nagu turunduses ka üli hea selline sõnum, et nendele inimestele, kes ei ole siin kunagi käinud, aga me tahame neile seda nagu tunnet edasi anda, siis see võiks olla mingi selline tore sõna, et ma arvan, et kuigi, noh, kui ma näiteks rääkisin rootslaste ja norrakatega, siis nemad ütlesid, et te võiksite vabalt seda hüge sõna nagu kasutada, aga tavaliselt inimesed, kes siia tulevad, saavad aru sellest tundest. Et no, ma tahaks nagu
sõna ma ei oska välja pakkuda, aga siia sobiks võib-olla see võrdlus, et noh, öeldakse, et arvastus on see, kui süda sügeleb ja kratsida ei saa. Midagi taolist.
Ja noh, ja võib-olla lisaks ka, et me tegelikult olen ju siin 3 aastat ka proovinud nii-öelda turgutada seda võimalust, et meil ikkagi tuleksid ka rahvusvahelised lennuühendused ja laevaühendused. Tegelikult see on nagu kogu aeg töös, et ma loodan, et ikkagi mingil hetkel me suudame seda ära teha, et meil on siin ju 3 aastat ainult kriise olnud, kõik kriisid on turismi nagu mõjutanud, et üli hea on see, et me oleme kriisidest välja tulnud. Tegelikult see aasta on meil läinud paremini kõik kuud kui eelmine aasta, ja suvekuudel on ka meie väliskülastajad tagasi tee leidnud, mida me tegelikult tahamegi, sest nemad, et siis toimub ikkagi turismi eksport ja inimesed jätavad siia ka rohkem raha ja ööbivad siin kauem, et COVIDiga tegelikult muutus see nii-öelda reisiharjumused ka, et üldkokkuvõttes läheb, ma arvan, saarte turismil väga hästi, et selle üle on mul kõige parem meel.
Aitäh, et sa said Mahti stuudiusse tulla, aitäh nende 3 aasta eest, selle eest, mida sa siin teinud oled, ma soovin järgmises ametis või järgmistes ametites ikka seda, et paneks särama
ja
et see sära kestaks, aitäh ja soovin edu.
Ja aitäh kõikidele saarlastele, oli väga kena.
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, siin üks kõike hääd ja olge tublid.